din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom prezenta desfășurarea sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon din anul 451. Prima cauză a convocării sinodului al IV-lea ecumenic este necesitatea de a hotărî pentru totdeauna care este învățătura ortodoxă, respectiv integritatea naturii omenești a lui Iisus Hristos și existența celor două naturi în El. Un sinod general se putea ține numai cu voia împăratului care să îndrepte această situație, iar Teodosie ținea la opera sinodului tâlhăresc, socotindu-o continuare și o întregire a sinodului al III-lea ecumenic de la Efes din anul 431. Primul care a protestat împotriva sinodului tâlhăresc din anul 449 a fost Papa Leon I. El a convocat la Roma un sinod care a condamnat tot ce s-a făcut la Efes. La 13 octombrie 449, Papa Leon scrie o epistolă lui Teodosie al II-lea în care roagă ca lucrurile să rămână așa cum erau mai înainte de acest sinod de la Efes până la adunarea unui nou sinod ecumenic. Teodosie însă se temea de convocarea unui nou sinod ecumenic. Papa Leon, în scrisoarea trimisă lui Teodosie, îl roagă să convoace un sinod în Italia. Teodosie refuză părerile papei Leon asupra felului cum s-a ținut sinodul tâlhăresc și rămâne la părerea și hotărârea sa: ceea ce s-a făcut la Efes e bine făcut și nu este nevoie de un nou sinod, ba chiar că Flavian s-a făcut vinovat de noiri eretice. Când împăratul cere papei Leon să recunoască pe noul episcop al Constantinopolului, acesta cere lui Anatolie dovada ortodoxiei lui, iar episcopatului oriental recunoașterea doctrinei epistolei dogmatice trimisă de lui Flavian în anul 449. Dacă legații papali trimiși la Constantinopol ar fi obținut recunoașterea epistolei, papa n-ar mai fi stăruit pentru convocarea sinodului. Anatolie, episcopul Constantinopolului, s-a dovedit ortodox, mulți episcopi orientali au primit doctrina epistolei dogmatice a papei Leon, însă agitația nu se potolea cu atât. Greutățile cu care s-au luat și s-au impus apoi hotărârile de la Calcedon dovedesc că era nevoie de autoritate sinodală și imperială, autoritate de sinod ecumenic și că nici măcar acesta n-a putut să stingă cu totul focul aprins de Eutihie și Dioscor. Sinodul din anul 449 zdruncinase grav situația bisericii. Episcopul de Alexandria își luase rol și drept de șef al bisericii întregi. El depusese după bunul plac pe cei mai de seamă episcopi orientali, pe cel al Capitalei, pe cel al Antiohiei, pe Teodoret, atunci cel mai bun teolog din răsărit, iar pe ceilalți îi domina. Dioscor se făcea vinovat pentru că legalizase erezia monofizită, că răsturnase ordinea în biserică și că ținea Orientul sub teroarea puterii și influenței sale, că ridicase arhimandriții mai presus de șefilor ierarhici, că adusese anarhie în biserică și folosea situația aceasta ca să-și impună voința sa de papă al Imperiului Oriental, nesocotind nici autoritatea episcopului Romei. Dacă erezia monofizită se putea condamna pe cale de adeziune la o formulă ortodoxă, condamnarea și depunerea de ierarhi, coborârea din scaune, ruperea echilibrului bisericesc canonic, stricarea de raporturi episcopale, nu se putea îndrepta printr-o semnătură pusă sub epistola dogmatica papei. Adeziunea episcopatului întreg la documentul papal însemna un dublu succes, de știință teologică și de autoritate episcopală. Situația nu s-ar fi putut îndrepta însă nici în acest caz, căci epistola papei ar fi dat naștere la noi tulburări în Orient, în problema cristologică, mai ales că formulele lui Leon I sunau nestorian pentru monofiziți. Leon socotea ca mijloc de împăcare a bisericii epistola sa, fiindcă ținerea unui sinod nu se putea realiza momentan. Când sinodul a devenit posibil, papa socotea că nu mai era necesar și pentru că acum se insistă de la Constantinopol pentru ținerea lui, Leon îl dorea din nou convocat în Italia și nu în Orient. Această schimbare de atitudine, în gândirea și acțiunea episcopului Romei, era un motiv în plus care dovedea necesitatea ținerii sinodului în Orient, acolo unde era vatra focului eretic al discordiei. Situația bisericească s-a îndreptat printr-un sinod și nu prin epistola și acțiunea papei. Evenimentul care a schimbat mersul lucrurilor și a făcut posibilă convocarea sinodului al IV-lea ecumenic a fost accidentul lui Teodosie al II-lea, căderea lui de pe cal, urmată de moartea lui la 28 iulie 450. Dar situația bisericească s-a schimbat prin ținerea celui de-al IV-lea sinod ecumenic, care a fost mai ales opera perechii imperiale Marcian și Pulheria. Eudoxia, soția lui Teodosie al II-lea, se retrăsese la Ierusalim. După moartea lui Teodosie, veni în locul său sora lui Pulheria, împreună cu generalul Marcian, cu care se căsători formal la vârsta de 54 de ani. Pulheria a rămas singura reprezentantă a dinastiei Teodosiene în răsărit. Cu toate că fusese proclamată ca augustă în anul 414 și asociată la domnie, cu toate că era inteligentă, cultă, energică și matură, plină de simțul demnității și al răspunderii imperiale, nu se obișnuia ca imperiul să fie condus de o femeie singură. Se impunea asocierea la tron a unui bărbat, om capabil și vrednic de tron. Deci o căsătorie de formă unea pe Pulheria cu generalul tribun și senator Marcian. Pulheria făcuse vot de feciorie pe care l-a respectat toată viața. Marcian avea 58 de ani și era văduv. Meritul lui este că nu s-a lăsat apoi influențat și condus de eunuci și de subalterni, așa cum făcuse Teodosie al II-lea. Era destul de inteligent și energic pentru cinstea ce îi se acordase, deși nu avea nici origine, nici educație sau cultură imperială ca Teodosie ori Pulheria. Era însă un împărat ortodox hotărât, iar anii domniei lui au fost socotiți mai târziu de aur. A fost ridicat prin calități și prin vrednicia sa, apreciat pentru însușirile sale, om practic realist, cu inițiativă și cu simțul răspunderii personale. Valentinian al III-lea privea pe Marcian ca pe un intrus în familia imperială și nu se arăta încântat de promovarea lui la tron. Amenințat de huni, dușmănii de Valentinian, Marcian a hotărârea de a convoca un sinod general. Pericolul bisericesc era tot atât de grav ca și cel politic. El ia primele măsuri necesare pentru îndreptarea situației bisericești, readucând la scaune pe episcopii depuși de sinodul lui Dioscor. Corpul lui Flavian este adus în capitală și depus în biserica Sfinții Apostoli. Informația că Anatol este ortodox, bucuria de a ști că memoria lui Flavian a fost reabilitată și că unii episcopi orientali au acceptat epistola dogmatică, au făcut pe Papa Leon să creadă că situația bisericească se va îndrepta fără a se ține sinodul. Între papă și împăratul Marcian are loc un schimb de corespondență. La 22 noiembrie anul 450, Marcian îl roagă pe Papa Leon să vină în Orient pentru a se convoca un sinod care să decidă ceea ce credea util în privința credinței. Scrie papei și împărăteasa Pulheria: Leon, auzind că problema se poate rezolva și fără sinod, scrie lui Marcian părerea sa, dar între timp, sinodul fusese convocat pentru 1 septembrie 451, lucru care l-a indispus pe papă, pentru că hunii se deplasau spre apus, episcopii erau astfel în primejdie pe drum, dar și pentru că sinodul nu avea loc în Italia, așa cum voia el, pentru a putea prezida și impune toate dorințele, episcopii orientali urmând să fie minoritari, străini de limba latină care s-ar fi folosit în sinod. În Orient, situația se schimba. Pe papă îl interesa foarte tare locul și rolul scaunului roman în ierarhia creștină universală. Din toate figurile care ocupaseră scaunul Romei, Leon I avea personalitatea cea mai mare, iar momentul era foarte potrivit pentru un act de autoritate. Ridicarea lui Dioscor în fruntea bisericii orientale, desconsiderarea legaților papali, precum și refuzul de a da citire în sinod epistole dogmatice a lui Leon, arătau că faraonul egiptean are pretenții de întâietate în toată biserica. Cele arătate mai sus, la care se adăugau slăbiciunile dovedite de mulți episcopi orientali, atmosfera tulbure, nivelul moral scăzut, dau papei Leon I sentimentul unor greutăți și complicații ce s-ar fi ivit cu siguranță dacă sinodul ar fi avut loc în răsărit. Un alt fapt îi întărea convingerile. Pe scaunul de la Ravenna domnea ca reprezentant al familiei teodosiene un bărbat, pe când la Constantinopol o femeie era urmaș legitim, iar relațiile dintre cele două curți erau reci. Rezumând, putem spune că fie din motive obiective, dar mai ales subiective, dorința de întâietate, de putere supremă în biserică, papa dorea ca sinodul să se țină în Italia și nu în Orient. Hotărârea lui Marcian de a ține cu orice preț sinodul în răsărit producea papei Leon I un dezinteres manifestat prin refuzul de a participa personal la acest mare sinod. Avea să trimită în Orient 5 delegați, episcopii Pascasin și Lucrețiu, preoții Bonifaciu și Vasile, la care avea să se alăture episcopul Iulian, trimis mai înainte în Orient. Marcian a dat o circulară de convocare către toți episcopii ca să se adune la Nicea pe 1 septembrie în anul 451. Edictul imperial e trimis în numele împăraților Valentinian și Marcian. În edict, împăratul spune că va lua și el parte la sinod dacă vor permite împrejurările. În urma acestui decret, papa Leon consimte la întrunirea unui sinod ecumenic, spunând în epistola adresată lui Marcian: dar pentru că voi să aibă loc un sinod, eu nu mă opun dorinței voastre. Marcian făcu cunoscut papei că sinodul se va ține la Nicea, orașul Marii Amintiri din Bitinia, unde primul împărat susținuse convocarea primului sinod ecumenic. Al doilea sinod de la Nicea avea să împlinească sub Marcian ceea ce făcuse Constantin în primul sinod de la Nicea. Data deschiderii, 1 septembrie 451, era amenințată din motive politice. Hoarde hunice invadaseră imperiul, iar Atila conducea grosul armatei spre Occident. Marcian și Valentinian scriseseră o epistolă sinodului adunat la Nicea, prin care rugau pe episcopi să aibă răbdare să amâne începerea lucrărilor până la sosirea din campania împotriva hunilor. Pulcheria scrie și a consulului Strategus al Bitiniei ca să aibă grijă de ordinea și disciplina sinodului, ordonându-i să alunge pe toți care au venit neinvitați acolo. Papa roagă pe împărat să nu admită la sinod nicio dezbatere despre credință, către Pulcheria scrie la fel, de unde rezultă că el nu voia decât ca sinodul să adopte epistola sa ca definiție dogmatică cu autoritate supremă. De asemenea, să nu aducă atingere nici canoanelor. Împăratul voia cu orice preț să fie de față la sinod, dar treburile îl rețineau. În cele din urmă, el găsi mijlocul cel mai potrivit ca să poată participa, mutarea acestuia de la Nicea la Calcedon. Calcedonul era aproape de Constantinopol, dincolo de Bosfor, În cele din urmă, sinodul se ținu la Calcedon, deschizându-se la 8 octombrie 451, dar nu în prezența împăratului, ci a comisarilor imperiali în număr de 18-19 persoane, demnitari și senatori din cei mai de seamă. Situația creată în anul 449 trebuia să formeze primul obiect al dezbaterilor, deci sinodul avea să fie instanță de judecată, for dogmatic și adunare legislativă. Autoritatea științifică și spirituală a celor prezenți la acest sinod ecumenic a contribuit la consolidarea nu numai a definiției, ci și a atmosferei și a întregii culturi produsă de Calcedon în Biserica Ortodoxă. În istorie, ea s-a dezvoltat, s-a maturizat și s-a consolidat printr-un lung șir de controverse teologice, discuții bisericești, prin cult, prin credința și adeziunea entuziastă ale credincioșilor și mai ales prin acțiunea întăritoare a Sfântului Duh. Sinodul trebuia să rezolve chestiunea persoanelor prezente la sinodul din 449, dar și la cel de față, să stabilească mai precis în formule dogmatice doctrina cristologică și să ia măsuri de bună rânduială în ierarhia scaunelor episcopale și de ordine pentru monahism. Cu privire la numărul membrilor, putem spune că a fost foarte mare, au luat parte la acest sinod între 520 de episcopi la început și peste 630 la sfârșit. Aceste cifre n-au fost atinse de niciun alt sinod ecumenic. Au existat glasuri care au vehiculat cifra de 360 de participanți. Într-adevăr, după semnături, cifra este corectă, dar pe lângă cei 360 de semnatari, au mai existat și alți participanți, în total 630 de episcopi. Comisarii imperiali au fost consul Anatolie, Magister Officiorum Vincomolus, Comes Domesticarum Sparacius și Comes Privatorul Genetius. Iată și episcopii mai de seamă: Anatolie al Constantinopolului, Dioscor al Alexandriei, Juvenal al Ierusalimului, Vintilius al Iracleei, Locțitor al lui Anastasie, episcop de Tesalonic, Talasius al Cezarei Capadociei, Ștefan al Efesului, Eusebiu al Ancirei Galatiei, Elefterii al Calcedonului, Petru al Corintului, Vasile al Seleuciei, Teodor al Tarsului. Unii dintre episcopi participaseră și la luptele dintre nestorianism și monofizitism, luaseră parte la sinodul de la Efes din 431, printre care numim pe Teodoret și Juvenal. Mulți fuseseră prezenți la sinodul tâlhăresc din anul 449. La sinodul de la Calcedon erau reprezentate toate provinciile Imperiului Oriental, iar din apus asistau numai cei 5 legați ai Papei Leon I și 2 episcopi africani. Sinodul era o chestiune de interes vital pentru oriental, deoarece în Imperiul de Răsărit o mare tulburare se simțea pretutindeni, iar aceasta trebuia neapărat potolită. Împăratul Marcian, Pulheria și sfetnicii lor au dovedit prudență, autoritate și tact în ceea ce privește alegerea locului și a conducerii sinodului. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare, continuând acest subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.